Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Kenya imemfukuza nchini msemaji wa kiongozi wa uasi wa Sudan Kusini, Riek Machar, licha ya waasi kuonya kwamba kumrejesha katika nchi iliyokumbwa na mzozo kunaweza kuhatarisha maisha yake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, ofisa mwandamizi wa upande wa uasi Nyarji Roman amesema James Gadet Dak amekamatwa nyumbani kwake mjini Nairobi siku ya Jumatano na kupelekwa uwanja wa ndege saa 24 baadaye. Amerejeshwa katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, mahala ambako haraka alitiwa mbaroni, kwa mujibu wa Roman, msemaji wa kundi la uasi la SPLA mkwaju AIO. Machar alimpigia simu naibu rais wa Kenya William Ruto katika juhudi za kusitisha Gadet kufukuzwa nchini katika msingi ya kuhofia maisha yake, lakini hata hivyo msemaji amerejeshwa Sudan Kusini. Maafisa wa Uturuki leo wamewakamata wabunge 12 wanaowakilisha chama kinachounga mkono wa Kurdi na kusababisha shutuma kutoka nchi za Umoja wa Ulaya na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu alijibu haraka, akiaita majibu ya viongozi wa Umoja wa Ulaya juu ya ukamataji huo hayakubaliki, na anazishutumu nchi nyingi za Umoja wa Ulaya kwa kuunga mkono chama cha wanamgambo wa Kikurd au PKK. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba nchi nyingi za Umoja wa Ulaya zinaunga mkono sana PKK. Hatutakubali kujifunza kutoka kwao kwenye utawala wa sheria. Vyama viwili katika ushirika wa utawala huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, vimewasilisha hoja kwa serikali jana jioni kutaka iondoke kwenye Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC, hatua ambayo inatishia kuwa ni pigo jipya kwa mahakama hiyo yenye makao yake The Hague. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mataifa ya Afrika kwa muda mrefu yamekuwa yakilalamika kuwa ICC ina upendeleo dhidi ya Waafrika. Mwezi uliopita Afrika Kusini na Burundi zilikuwa nchi za kwanza kuijulisha rasmi Umoja wa Mataifa juu ya azma yao ya kujiondoa kutoka kwenye mkataba wa Roma ambao uliunda mahakama ya ICC. Gambia pia imesema mwezi uliopita kwamba itajiondoa na kuishutumu mahakama hiyo kwa kupuuza uhalifu wa vita unaofanywa na mataifa magharibi na badala kushikilia kuwashitaki wa Afrika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Huku ukusanyaji maoni ukiashiria kwamba kinyang'anyiro cha urais wa Marekani kinawaonyesha wakiwa wamekaribiana sana, wagombea hao kutoka vyama viwili vikuu walifanya kampeni zao katika jimbo muhimu la North Carolina jana jioni, kila mmoja akimkosoa mwenzake kuwa hafai kushika wadhifa wa uongozi na kuwasihi wafuasi wao kuwa kura zao ni muhimu sana. Donald Trump alizungumza na wapiganaji vita wa zamani katika mji wa Selma huko North Carolina na kuwaambia kuwa Hillary Clinton asiaminiwe kupewa jukumu la usalama wa Marekani. Naye waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Clinton alifanya kampeni yake katika mji mkuu wa North Carolina, Raleigh, ambako aliwaeleza wafuasi kuwa ni sawa kusema wanataka mabadiliko na mabadiliko ni sehemu ya maisha, lakini ni vyema wapime ni mabadiliko ya aina gani ambayo wanataka kuyaona. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutawaletea kipindi cha Kwa Undani.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangalia maadhimisho ya mwaka wa kwanza tangu Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kuapishwa kama rais. Hapo baadaye kidogo tutaangazia kashfa iliyoibuka nchini Uganda kuhusu utengenezaji wa barabara ambayo baadhi ya Waganda wanasema kwamba imeharimu kiasi kikubwa na kisicho cha kawaida cha fedha. Na hapa studio kuangalia baadhi ya masuala haya niko na mwenzangu hapa Idi Ligongo, na baadaye kidogo tutajiunga na mwandishi wetu wa Uganda Kenneth Bwire. Kwanza tuanze na maadhimisho ya mwaka mmoja tangu Rais Magufuli kuchukua hatamu za uongozi nchini Tanzania. Mnamo tarehe 5 mwezi Novemba mwaka uliopita, mwaka 2015, Rais John Pombe Magufuli aliapishwa kushika madaraka ya rais ya awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi ni kumaanisha kwamba hapo kesho tarehe 5 mwezi huu itakuwa ametimiza mwaka mmoja katika utendakazi wake kama rais. Na leo akizungumza na wanahabari mjini Dar es Salaam, rais huyo amesema ataendelea kuhakikisha nchi hiyo itaendelea kupambana na ufisadi na uzembe, ambayo ni masuala mawili muhimu ambayo amekuwa akizingatia sana, ili kama alivyosema nchi hiyo ifikie uchumi wa viwanda kama alivyoahidi kwenye kampeni zake. Hebu kwanza tusikie aliyoyasema.
Katika muda wote niliochaguliwa kuwa rais, sija suppress democracy, na bahati nzuri na promote democracy, na ndio maana unaona bunge linaendelea vizuri, na ndio maana unaona uchaguzi umefanyika. Hata hapa Dar es Salaam kuna maeneo wamechagua UKAWA na kuna maeneo wamechagua CCM. Hiyo ni demokrasi. Mikutano yao ya ndani ya vyama mmekuwa mkishuhudia. Na mimi nakumbuka juzi palikuwa na mkutano hapa wa chama fulani, wakagombana wenyewe, wakafukuzana wenyewe. Hiyo ndio demokrasi. Sasa sifahamu kama ni demokrasi, unataka demokrasi ya namna gani? Demokrasi lazima iwe na mipaka yake.
Na je, kuhusiana na tetesi kwamba Rais Magufuli hajashughulika kikamilifu na swala la kubadilisha katiba ya nchi hiyo kama baadhi ya wananchi wamekuwa wakishinikiza, Rais Magufuli alisema nini?
Wakati wa kampeni yangu hakuna hata siku moja nilizungumza katiba. Sikutamka neno katiba mahali popote, pamoja na kuzunguka kilomita 46,500 kwa gari. Tutengeneze nchi kwanza, hicho ndicho tunachokihitaji. Unaweza ukawa na katiba za kila aina, lakini mchakato wa katiba umeshafikia mahali pazuri. Niache kwanza niinyoshe nchi.
Naam, ndiye huyo Rais John Pombe Magufuli. Namuona mwenzangu hapa Idi Ligongo ananikumbusha kwamba si Magufuli bali rais huyo anaitwa Magufuli. Haya, nimekamata hilo Idi, lakini sasa tuangalie wanavyosema Watanzania, hususan wataalamu wa masuala ya siasa za nchi hiyo. Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika, baadhi ya waathiri wa chuo kikuu wanaofuatilia kwa karibu siasa za Tanzania walielezea hisia zao tofauti tofauti kuhusiana na utendakazi wa Rais Magufuli. Huyu hapa mwadhiri wa chuo kikuu cha Mzumbe campus ya Dar es Salaam, Dr. Omar Swaleh.
Tumeona utumishi wa umma siku za nyuma kidogo hapa kulikuwa kuna shida, watu walikuwa wanafanya kazi kwa mazoea, lakini tunashukuru sasa kwamba Mheshimiwa Rais anachukua hatua ambazo kila mtu anafanya kazi na hajui kesho itakuwaje. Uwajibikaji umeongezeka, watu wanaheshimu utumishi wa umma, huduma za jamii katika ofisi za serikali na ofisi za umma zimeboreka, kwamba sasa watu wanafanya kazi yao na sio kufanya kazi kwa mazoea kama ilivyokuwa siku za nyuma.
Haya basi, huyo ni mwadhiri wa chuo kikuu cha Mzumbe campus ya Dar es Salaam, Dr. Omar Swaleh. Sasa Idi Ligongo, Wewe kama mwanahabari wa Sauti ya Amerika umekuwa ukiwapasha wasikilizaji na watazamaji wetu mengi sana tangu Rais Magufuli kuapishwa. Tunajua kwamba manifesto ya Chama cha Mapinduzi ilikuwa na mambo mengi tu ambayo aliweza Rais Magufuli wakati huo akisimama kama rais aliweza kuwaahidi wa Tanzania. Ni yapi hususan kulingana na mtazamo wa raia wa Tanzania ambayo yanaonekana kama mafanikio yaliyojitokeza wazi katika mwaka huu wake wa kwanza?
Naam, BMJ Muridhi, unapomzungumzia John Pombe Magufuli na mafanikio yake, unabidi uyaweke haya mafanikio katika pengine makundi matatu au makundi fulani fulani. Kundi la kwanza ni yale mambo ambayo unaweza nikaita ni madogo madogo, na kuna mambo mengine ambayo si rahisi kuyaona kwa macho ya kawaida. Lakini kundi la tatu ni yale mafanikio ambayo unaweza ukayaona kwa macho ya kawaida na ukayazungumzia na ukaweza kuyapima kwa moja kwa moja. Sasa tukianza kwenye haya mambo madogo madogo, kama utakumbuka, mara tu alipoingia madarakani katika hotuba yake ya kwanza katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja kati ya mambo aliyopendekeza kwa spika wa bunge ni kuomba fedha ambazo zilikuwa zifanyiwe ile sherehe mchapalo, kwa Kiswahili ambapo kwa Kiingereza wanaita cocktail, ambayo ilikuwa ni mamilioni ya pesa, zichukuliwe zisitumike kama vile ambavyo ilikuwa imezoeleka, na fedha zile zipelekwe kwenda kununulia vitanda katika hospitali ya taifa ya Muhimbili ambayo ilikuwa na wagonjwa wengi sana walikuwa wanalala chini. Hilo jambo aliweza akafanikiwa.
Nalikumbuka hilo, manake pia Watanzania wengi walifurahia kusema kwamba huyu rais amekuja na mambo mapya
kabisa. Na swala lingine katika muongozo huo huo au ama katika sehemu hiyo hiyo, aliweza vile vile kuzuia sherehe ya uhuru, na akaomba zile fedha ambazo zingetumika kwa ajili ya fedha kwa ajili ya sherehe za uhuru zitumike kupanua barabara ya kutoka eneo la Morocco mpaka Mwenge jijini Dar es Salaam. Na hilo swala, na hilo jambo limefanyika, na mimi juzi tu nilikuwa Tanzania, nimeona ile barabara imekuwa pana na magari kidogo msongamano umeweza kupungua. Lakini sasa tukija kuzungumzia haya masuala ambayo nimesema si rahisi kuyaona, ni swala la vita vyake vya rushwa, dhidi ya rushwa, ubadhirifu, ufisadi, ni vitu ambavyo amekuwa akivizungumza kwa kipindi kirefu na bado anaendelea, na ndio ni kitu ambacho anakizungumza kama mwelekeo wa utawala wake. Kwa hiyo kuna sehemu kama vile mamlaka mapato Tanzania, yani TRA, alifika kule na akawafuta kazi baadhi ya maafisa wakuu, na kuna baadhi ya maafisa walionekana kwamba wamejipatia mali nyingi katika namna ambayo huwezi kuelezea. Vile vile katika mamlaka ya bandari aliweza kufika huko, lakini katika ofisi nyingi sana za serikali ambapo wananchi wengi wa Tanzania wanasema kuna mabadiliko makubwa. Ni vitu ambavyo huwezi kuviona katika hali ya kawaida, huwezi kuvipima kwa hali ya kawaida ya kusema kwamba kwa kiwango gani amefanikiwa kupunguza rushwa na kupunguza ubadhirifu. Lakini sasa tukuje kwenye eneo ambalo naweza nikasema vitu vyake ambavyo unaweza kuviona na ukavitaja na ukavipima. Tukianza kwenye swala la mapato, Rais John Pombe Magufuli katika mafanikio yake ni kwamba mapato yanayokusanywa na serikali yameongezeka kutoka wastani wa bilioni 800 kwa mwaka jana wa 2015 na kufikia wastani wa trilioni 1.2. Na mwezi wa 9 na wa 10 makusanyo hayo yaliongezeka mpaka kufikia trilioni 1.592 za shilingi za Kitanzania.
Bila shaka shilingi za Kitanzania.
Naam, sasa lakini vile vile katika kukusanya hizi fedha, kati ya fedha ambazo amezikusanya alizielekeza katika shirika ama kampuni ya ndege Tanzania ATCL, ambayo imekuwa kisuasua kwa kipindi kirefu sana mara baada ya mbia wake shirika la ndege la Afrika Kusini kujitoa katika ubia wao na serikali kuamua kuchukua hisa kwa 100%. Serikali imeweza kununua ndege mpya kwa fedha taslim, ambapo ndege hizo ni Bombardier Q400 ambazo tayari zimeshafika na hivi sasa tunavyozungumza zimeshaanza kutoa huduma ya usafiri wa anga wa Tanzania. Lakini pamoja na kukusanya fedha hizo, serikali imeomba kutengenezewa ndege nyingine tatu na zimeshalipwa fedha za awali kwa 30%. Moja itakuwa ni Bombardier Q400 ambayo inafanana kama hii, lakini nyingine itakuwa ni Bombardier CS300, ndege ambayo itakuwa ni ya jet yenye uwezo kubeba abiria 100 na 130. Lakini vile vile ameweza kufanikiwa kuanza mazungumzo na kampuni ya Boeing kwa ajili ya kununua ndege nyingine kubwa. Hilo ni katika eneo la mapato, lakini kuja vile vile kwenye swala la usafirishaji, trilioni moja tayari imeshatengwa kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa, ambapo anasema ujenzi wa awali utaanzia Dar es Salaam mpaka Morogoro, lakini reli hii itaelekea katika mikoa ya Mwanza na mikoa ya Kigoma na kwenda mpaka nchi jirani ikiwemo Rwanda, ambao nao wameonyesha nia ya kutaka kuingia katika eneo hilo. Lakini ukija kwenye swala la kilimo, bei ya korosho kwa mwaka huu, kilo moja ya korosho imeweza kufanikiwa kuuzwa kwa shilingi za kitanzania 4,000 kutoka shilingi 1,000 kwa miaka ya nyuma. Vile vile bei ya pamba imeweza kununuliwa kutoka mpaka imefika shilingi 1,500 kwa kilo, kitu ambacho kilikuwa hakifanyiki hapo awali. Lakini kwenye eneo la nishati, Tanzania mpaka itapofika mwaka 2020 ina nia ya kuzalisha megawati 5,000 za umeme.
Naam.
Kutoka wastani wa megawati 1,400 mpaka 1,500 ambazo zinazalishwa sasa. Sasa kwa fedha ambazo tayari wameshazikusanya na miradi ambayo inaendelea, eneo ambalo la kuzalisha umeme la Kinyerezi 1, sehemu hiyo imesema kwamba tayari wameshalipia dola milioni 20 ili kuongeza uzalishaji wa umeme na kufikia megawati 335. Mradi mpya wa Kinyerezi ambao ni Kinyerezi 2 ambao jiwe lake la msingi limeshawekwa utazalisha zaidi ya megawati 240. Kinyerezi 3 ni mradi ambao unapangwa kuzalisha megawati 600, na Kinyerezi 4 vile vile ni mradi ambao umepangwa kuzalisha megawati 350. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hivi toka mingi madarakani katika mwaka huu mmoja ndivyo unaweza kuviona vinafanyika, na leo ameahidi mpaka kufikia 2018 kampuni ya ndege ya Tanzania itakuwa na ndege 7 kutoka ndege 0.
Lakini pia kwa kifupi sana, Idi, kabla sijazungumza na wengine, kuna kauli ambayo imekuwa popular, wanasema kwa Kiingereza, tangu waingie, ile ya kutumbua majipu. Hili kulingana, baadhi ya wengine wanasema kwamba hili ni jambo nzuri, wengine wanasema hili si jambo nzuri. Je, hilo wanasemaje wale ambao labda umezungumza nao katika pita pita zako za kutafuta habari?
Naam, hilo swala kuna wananchi wengi wa chini wanalifurahia sana, kwa sababu Tanzania watendaji wa serikali walikuwa hawawajibiki ipasavyo, na watu walikuwa wanafanya kazi kwa mazoea. Kwa hiyo wananchi wa chini wanafurahia, lakini wale ambao ni watendaji ama wafanyakazi wa serikali walio wengi hawafurahii, kwa sababu ni watu ambao hawana uhakika na ajira zao hivi sasa. Kwa hiyo ni jambo ambalo maoni ya pande mbili
tofauti tofauti. Basi asante sana Idi Ligongo. Na katika uongozi, wasikilizaji, mara nyingi tutakuwa na mafanikio na vile vile masikitiko. Sasa hebu tusikie Dr. Omar Swale, yule yule ambaye tulizungumza naye akielezea mafanikio. Tusikie kuhusiana na hili, ni lipi ambalo anaona kwamba labda halijatekelezwa kama walivyotarajia Watanzania.
Pengine tu tatizo ambalo sasa hivi lipo katika ofisi nyingi za umma, ambalo kama msomi najaribu kuliangalia, ni kwamba watu hawachukui maamuzi kwa kuhofia kwamba nikiharibu itakuwaje. Sasa kuna maamuzi mengi ambayo kimsingi yangetakiwa kuchukuliwa, lakini hayachukuliwi kwa mtu kuhofia kwamba pengine nikiharibu kesho yake sitakuwa katika ofisi hii, nitakuwa nimetumbuliwa. Sasa hiyo inapelekea watu kutokutumia zaidi vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu amewapa. Ukiangalia uchumi katika engo ya maisha ya watu ambao ndio uchumi muhimu, sasa kiukweli pesa mtaani zimepotea, na nafikiri kuna haja ya kufanya tafiti tujue kwamba pesa zinapotea kwa sababu gani, na kama ni pesa zinapotea kwa sababu ya kubana sana serikali, kubana sana watu, au pesa zinapotea kwa sababu serikali haifanyi miradi ambayo ingeweza kufanya pesa kazunguka katika nchi, basi hilo ni swala ambalo ni muhimu sana likafanyika, kwa sababu pesa ikikosekana mtaani, effect yake kubwa ni kwamba hata uwekezaji, kwa sababu huwezi ukawekeza katika biashara ambayo haitoki, right? Kwa hiyo hata uwekezaji pia hautafanyika. Kwa hiyo uwekezaji usipofanyika, ina maana ajira hazitatengenezwa. Uwekezaji usipofanyika, serikali haiwezi kapanua wigo wake wa makusanyo ya kodi. Ajira zisipopatikana, kuna kuwepo na tatizo katika jamii, kwamba watu wengi sasa watakuwa wana hasira, labda nitumie neno hilo, wana hasira na serikali yao, na inaweza ikaleta social and economic unrest. kwenye nchi.
Maoni yake huyo Daktari Omar Swale, naye mhadhiri wa chuo kikuu cha Tumaini mjini Dar es Salaam, TUDACO, Dr. Darius Mukisa, anataka wale ambao wanamkosoa Rais Magufuli wampe muda ili yaweze kutekeleza ahadi ambazo aliwapa Watanzania.
Tumpe muda mpaka miaka miwili. Tusitegemee hali ya haraka haraka kwamba sasa Magufuli amekusanya kodi, ameshika wala rushwa nini, alafu hela zinaanza kufola. Tumpe muda. Na mimi niko kwenye wale wanao support, tumpe muda ya miaka miwili mitatu. Tuanze sasa kumhukumu, je, uchumi kama tunasema Tanzania unakuwa kwa kiwango fulani, je, kwenye mfukoni ya wananchi umeingia? Kwa hiyo kwa maana yangu kuhusu hiyo ni kwamba ni kwetu nalalamika hali ya uchumi sio nzuri, lakini kwamba amebomoa mfumo wa kifisadi ambao ulikuwepo. Kwa maana hiyo sasa tunaelekea kwenye mfumo mwingine mzuri ambao utamwezesha mwananchi na mimi nikiwepo kuweza kupata hela yangu kwa kufanya kazi na kupata haki yangu ninavyotaka.
Na bila shaka ni mengi tu ambayo Watanzania hasa wanaendelea kuzungumzia kuhusu mwaka huu wa kwanza wa Rais John Pombe Magufuli, ambapo na hivi leo katika swala la iwapo amefanya ya kutosha kuhakikisha kwamba kuna uwiano, hususan katika mzozo ulioibuka kule Zanzibar, alisema kwamba hii leo alisema watu ambao wanamkosoa hawasemi ukweli. Hebu tusikie kauli yake tu kwa kifupi.
Rais amepatikana na nchi inaenda. Hicho ndicho naweza nikakuhakikishia. Kila kitu kiko sawa sawa na Dr. Shein anafanya kazi vizuri. Ni rais halali. Ninachotaka kukueleza, politically Zanzibar is stable. Tumelizungumzia hilo. Mimi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jukumu langu ni kuhakikisha ninailinda usalama wa Tanzania, na hiki ndicho ninachokifanya.
Hiyo sasa ni kauli yake rais mwenyewe akizungumzia swala hilo la siasa katika eneo hilo au katika nchi ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na visiwa hivyo vya Zanzibar. Na kwenye ushirikiano wa kikanda, baadhi ya watu wamemkosoa rais Magufuli wakisema kwamba hajaonekana akishirikiana sana na viongozi wenzake katika eneo hilo, lakini ukosoaji huo umeonekana kupungua, hususan rais wa Rwanda alipofanya ziara nchini humo. Na baadaye rais Magufuli, kama alivyosema hapa Idi Ligongo, ni kwamba alifanya ziara nchini Kenya wiki hii, ambayo ndio nchi moja ilionekana kama, na baadhi ya wachambuzi, kama iliyo ambayo aliitenga Magufuli. Lakini Magufuli mwenyewe amezungumzia swala hilo na kusema kwamba hana shida yoyote na Kenya wala Rais Uhuru Kenyatta, na kwamba huwa wanazungumza mara kwa mara. Waziri wake wa mambo ya nje Augustine Maiga pia ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Magufuli ako mstari wa mbele kukuza ushirikiano wa kieneo, hususan wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo hii inaonekana mpaka tuone jinsi ambavyo Magufuli atafanya katika muula wake wote, ili wale ambao wanampa zile points wawe kwamba wanampa kwa muula mzima badala tu ya mwaka mmoja. Na basi hivi punde, msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kwa wale wasikilizaji wetu ambao wamekuwa wakichangia hasa kupitia ukurasa wetu wa Facebook, tunawakaribisha na tunaona maoni yenu, na tukipata muda tutajaribu kuona ni vipi ambavyo mnasema. Lakini ni kama tulivyo wadokezea ni kwamba wasimamizi wa mamlaka ya ujenzi wa barabara nchini Uganda, ambao wanauchunguza au wanachunguzwa na bunge kutokana na kashfa kubwa ya ufisadi baada ya kugunduliwa kwamba fedha fulani zimeibiwa kutoka kwa serikali, mamilioni ya dola za Kimarekani. Sasa swala hilo, inaarifiwa kwamba wahusika waliiba serikali dola milioni 352 baada ya kuongeza gharama ya kukarabati barabara kutoka dola milioni 128 hadi dola milioni 480. Na kabla hatujajiunga na mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire, hii ripoti alitutumia mapema leo, hebu tumsikie.
Ufumbuzi wa mkaguzi mkuu wa serikali ni kwamba wahandisi na wakurugenzi katika mamlaka ya barabara nchini Uganda waliibia serikali kiasi cha dola za Marekani milioni 366 kukarabati barabara yenye urefu wa kilomita 51 kutoka jijini Kampala hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe. Wizi huu ulifanyika kwa kuongeza gharama ya kukarabati kila kilomita ya barabara kutoka dola milioni 2.5 kwa kila kilomita hadi dola milioni 9.4 kwa kila kilomita. Wahusika katika mamlaka ya ukarabati wa barabara walifaulu kufanya hivyo kwa kubajetia ukarabati wa barabara hiyo, wakieleza kwamba inajengwa katika maeneo yenye ardhi chepechepe, ukiwa ni uongo.
Naam, asante. Hiyo ilikuwa ni ripoti tuliyoipata mapema leo kutoka kwake mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire. Nilitaka wasikilizaji msikie, mjue jinsi ambavyo ni yapi ambayo tunazungumzia hapa. Na sasa tuko naye kwenye laini ya simu, Kenneth Bwire mwenyewe. Hebu Kenneth, tufafanulie zaidi hususan wale wasikilizaji ambao labda wajapata kujua kabisa barabara gani hiyo, na ni kwa nini hili limezua hisia tofauti tofauti baina ya Waganda.
BMJ, mwaka 2008 serikali iliamua kwamba ijenge barabara kutoka jijini Kampala hadi uwanja wa ndege wa Entebbe ili kuweza kutumika kwa safari za haraka, ili kuhepa kwa yule msongamano wa magari. Ilitengewa pesa, lakini ripoti ya mkaguzi mkuu wa serikali inabaini kwamba waliokuwa wakurugenzi katika ofisi hiyo wakiongozwa na Dr. David Luimbazi waliweza kufanya ubadhirifu. Kwa sababu ni hesabu, haya ndio hii. Ilibajetiwa kwamba kilomita moja ya barabara hiyo itagharimu dola milioni 2.5, lakini wao walijitengea dola milioni 9.4, ikiwa na maana kwamba dola milioni 6.9 waliweka mfukoni. Na endapo waliweka mfukoni dola milioni 6.9 kwa kilomita, zikiwa ni kilomita 51 za barabara, basi mfukoni waliweka dola 352 milioni kwa ukarabati wa barabara hiyo. Sasa hili ndilo swala ambalo wabunge katika kamati inayoshughulika na mali za serikali wanajaribu kuchunguza ni wapi pesa hizi zilikwenda. Je, waliweza kuiba vipi pesa hizi kama ni kweli waliiba? Walibajeti kwamba barabara hii yote nzima kilomita 51 inapita katika barabara oevu ama chepechepe, yani wetland, wakati eneo zima ni sehemu tu ndogo kama kilomita 5 hivi ambazo ziko katika eneo chepechepe. Kwa hivyo gharama ikapanda, ikizingatiwa kwamba unapojenga barabara katika ardhi ambayo ni chepechepe inakuwa ni gharama kubwa. Hivyo ndivyo waliweza kuibia serikali, inavyochunguzwa hadi sasa kwamba ni kiasi kikubwa cha pesa walichoweka mfukoni, ikigaramika kwamba barabara hiyo ingegharimu dola milioni 128, lakini kutokana na bajeti yao imegharimu dola milioni 480, ikiwa na maana kwamba waliweza kuibia serikali takriban dola milioni 352. BMJ.
Na sasa Bwire, hili ni jambo ambalo limethibitishwa au ni shutuma tu?
Mkaguzi mkuu wa serikali alikagua na akaleta maswali haya kuweza kujua inakuwaje hesabu hii ilipanda kiasi hiki, kiasi kwamba inamaanisha ile bajeti iliyopewa ndio kwa rifu dola milioni 2.5 zilipanda hadi milioni 9.4. Sasa hawa waliokuwa wakurugenzi wote wamefika mbele ya kamati hiyo ya bunge, na wakurugenzi wa sasa waweze kuelezea. Walipoulizwa walionekana kubabaika na kutokuwa na majibu. Wanapoulizwa kila swali wanakuwa hawawezi wakajibu jinsi hali ilivyokuwa. Mmoja akaulizwa, je, ni kweli barabara hiyo ipo katika ardhi chepechepe? Akakubali. Akaulizwa, unafahamu kweli kwamba hapo si ardhi chepechepe? Akashindwa kujibu, akasema naomba mnipe muda, nitarejea tena. Sasa inakuwa ni swala ambalo shutuma zimetolewa, lakini huenda shutuma hizi mwisho wake zitaonekana zilikuwa ni shutuma za ukweli, kwa sababu cha kwanza ile ardhi mahali barabara inapita sio ardhi chepechepe ama oevu, ni ardhi ambayo ni tambarare. Kwa hivyo maswali yanakuwepo, uchunguzi unaendelea, lakini ukweli umeanza kuonekana, unadhihirika peupe kwamba mtu aliyeka pesa mfukoni.
Nashukuru sana Kenneth Bwire, naona muda ndio huo, na hili ni swala ambalo sidhani kwamba tumeona mwisho wake. Tutaendelea kulijadili kwa kina, tukiona ni vipi ambavyo linaathiri uchumi wa Uganda. Msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani hii leo. Msimamizi wa kipindi amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Aida Isa wakishirikiana na Saida Hamdun. Mimi ni BMJ Mridhi, nasema kwaheri ni kutoka hapa Washington.